Labrīt visiem! Sākam Skrundas novada domes sēdi. Šodien mums ir 14 jautājumi, un kā jau jūs saņēmāt e-pastos, tātad mums ir viens iebalsojamais jautājums, kurā es jūs aicinu apstiprināt Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju pienākumu izpildītāju, jo pārunas ar pretendentiem vēl turpinās, un tādēļ mums ir nepieciešams cilvēks, kas darīs šo darbu. Es jūs lūdzu iebalsot kopējā darba kārtībā 14. jautājumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un tagad es jūs lūdzu apstiprināt kopējo sēdes darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par pašvaldības īpašuma atsevināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsoles noteikuma apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par garāžas nomas līguma pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par telpu nomas līguma pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sastais jautājums par Skrundas novada pašvaldības pārstāvju izvirzīšanu sadarbībai ar biedrību darīsim paši. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par pašvaldības sniegto pakalpojumu saraksta apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Skrundas novada pašvaldības nolikums apstiprināšana. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu par Skrundas novada pašvaldības noteikumu par licenci izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā atzīšanas par spēku zaudējušiem. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu, par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumi 26. novembra 2009. gada saistošajos noteikumos par licenci izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā atzīšanu par spēku zaudējušiem. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies! 13. jautājums par Skrundas tirgus noteikumu saskaņošanu. Tad te mēs mazlietiņu vēl varam pievērsties tātad jautājumiem. Ivar, bija divi jautājumi tātad no deputātiem pēc sēdes, kas bija priekšlikumi. Jā, un lūdzu?
Jā. Vienmēr cegot, viens priekšlikums ir, lai tie tirgotāji iepazītos vairāk ar tiem nu, tiem noteikumiem, kāds viņiem ir jāzina, un kāds viņi savus automobīļus likt, un kā tad viss rīkoties. Viens priekšlikums bija Andreja rosināts, kad vajadzētu pie tās tam administratīvas administratoram būt līdzi, teiksim, nu, mazās lapiņās, mazā formātā, teiksim, jā, printēti noteikumi, un viņš reāli izlasa, iepazīstās un uzliek savu parakstu, nu, nopērkot biļeti, viņš ar to apliecinu, ka viņš ir pilnībā iepazinies ar visu to un neko viņš nedrīkst runāt pretī vairs.
Tad katreiz, kā viņš iet tirgoties?
Jā, jā. Nu jā, jā, tas bija viens priekšlikums. Otrs priekšlikums, tas nāca no Valter puses, jā, kad tirgus laukumā ir jābūt reāli, tā kā mums tur ir elektroniskais tas infostends, nu, arguments, kad pats stands klāt tur neies tam vērķim, jā, un neko neskatīsies viņā, tā infostendā vienkārši prastu vienkāju, divkāju informatīvu stendu, jā, kurā ir izlasām visi tirgus saistot noteikumi un tā tālāk, jā, teiksim. Tie bija tādi priekšlikumi, jā,
Es domāju, tad mazliet lapiņa, ne, vienkārši lielā lapa, izprintēja tirgus noteikumu un pērkot to biļetu, viņš izlas un parakst, viņš ir iepazinies ar tirgus noteikumiem un visu. Nevis tur, ka katram viņa
jādod. Es domāju, ka katram varētu arī reāli viņus izsniegt, lai viņi būtu pie viņa, viņš arī viņus pārlasīs, ja kurā brīdī.
Tas būs, ka katra reize.
Nu, divarēm,
vai tā. Nopērkot biļetu, lai nav jāprintēt daudz lapiņas, tad viņš izlas un parakst.
Un, tad, un tie paraksti tur krājās katreiz, viņš tik liek to parakstu čupā?
Nē, nu, bet tu jau kā uz katru, nu, kad viņu vajag sestdienās, jau tik ir pārējās dienas, jau tur
nav. Nē, tā.
Es domāju, kungi, kad priekšlikums Andrei patiešām ir labs, bet tātad komunālajā saimniecībā šie noteikumi, viņi var nebūt kā datorā, bet viņi ir izprintēti un ielikti, un tie cilvēki, kas vēlas, piemēram, Aldis vienmēr, Lasa šos noteikumus, tātad viņš viņus izlasīs, atkārtos un vēl zināšanas nostiprinās, kāds cilvēks savukārt piekrīt tam. Mums ir jādod iespēju izvēlēties. Gribat, lūdzu, šeit ir formāts lasēt. Kā jūs domājat? Jo uzspiest katreiz lasīt noteikumus varbūt, kad ir padalās.
Nevis, ja tu esi parakstījis, tā tad ir viss. Tur lasīt, nu nelasīt, ieliek arī mājaslapā un lai
lasīt.
Nē.
Nevaru parakstīt.
Nu, tam jābūt ir redzamā tirgus.
Jā, nē, nu, Aivar, bet es jau tirgojos 20 reizes. Es pirmo reizi izlasu un nāku šeit tik parakstu. Pavēl. Pagad, nu, es jau tur būšu klāt, bet tas nainīšu. Nu, nemaina tik bieži. Kad mēs pēdējais mainījām?
Nu, kad mēs
viņus Nu nevar tā būt.
Labi, es domāju, ka mēs paliksim pie tā, kad noteikums elektroniskajā formātā var izlasīt internetu mājas lapā, un noteikumi ir arī izprintēti pie administrātora, un ja šī vēlme ir, tā tad ir, jo noteikumi paši par sevi, ja viņi ir stājušies spēkā, tātad viņi attiecas uz to cilvēku, kas izmanto šo pakalpojumu.
Un tas otrs, tas Valter priekšu, bet par stendu?
Par stendu, tātad padomājam, šeit ir tikai par tirgus noteikumiem, šeit ir tātad 7, 8, 9, 10 lapuses, noteikti cilvēkiem ar kaut kādu noteiktu redzi, viņu vajadzēs vairāk nekā, 12, jā, un tad ir jautājums, nu, vienkārši tad lasam, ja tas ir nepieciešams patiešām, nu, kad vai šajā stendā šie noteikumi, jūsprāt, tiešām
Varot, būtu vajadzīgi. Varot, ka divām lapām mirstīgais nelasa. Viņš arī tās divas
Nu, es tieši
tāpēc... Es tieši tirgoties, es
tā šādā. Pa lielā mums ir tik vajag, lai viņš viņu parakst.
Pa lielā tādā gadījumā, kad pēr kuponu, pajautā, jūs esat iepazinušies ar noteikumiem. Nē, šeit tev lapa izlas parakstīs. Ir iepazinies.
Jā, noteikums tā ir spēkā. Tad jūs piekrītat tam, kā noteikumi tātad, kā vienmēr ir mājas lapā, nu, neiztrūkstoši, to mēs esam, un arī pie administratori ir... Šis papīra formātā, kur cilvēkam, kas vēlas, to var izlasīt.
Bet varbūt tās, ka tais sākumā tomēr, labi, mēs atkal nomainīsim tagad, varbūt, ka tad nevis neviens nevēlēsies. Vienkārši tā kā līdzīgi, jā, nevarīs
Pirmajā reize iedot kaut kādu slāvu.
Jā.
Vai nu saprintē to pēr kaut kādu pāris labs, tur noliek, cik tie tirgotāji, nu, kurš grib, lai viņi paņem un iet tur laspies.
Tur jau no pāris labs, tur ir vienā ekstenklārā.
Labi, cienījamie deputāti, Sandi Lūdzu.
Šie momentā mēs bija sākumā domāju, tā kā vēl Zane bija, tur ir viņai tas informācijas centrs, gala stikls, tur principā bija doma, ka palielinātā formātā kaut kādā A2 būs tas plāns ar izcenojumiem, un tad arī tur varam pie loku pielikt visu lapus.
Jā, tad paliekam pie tā, tad ir tāds formāt.
Jā, noliecība iespēja ir.
Un izmantot.
Ja zāna vairs nav, tad tas paliek spēkā, jo kāpēc tu pieminēji zāna.
Tas bija tajā laikā, kad mēs runājam zāna vēl nav, tad man jāparunā tagad ar...
Parunā, jā. Labi, tad mēs paskatījāmies šie labojumi, kas ir pieņemami.
Jā.
Un tādēļ es lūdzu jūs balsojumu, kas Skrūns tirgus noteikumu saskaņošana. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un tātad mums ir palicis 14. jautājums un par urbāžu pakalpojumu pārvaldes vadītāju pienākumu izpildītāju iecelšanu uz noteiktu laiku. Tātad Iveta Zīle un jūs balsojums, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu, līdz ar to pasludinu slēgu par slēgtu.